Kun Washington DC ra kan sini darbu sagale America sagantaa afaan Oromooti. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu kabajamtoota hordoftoota keenyaa akka mul'atan guyyaan irraa gurraan dhala 8 bara 2023 Itoophiyaatti immoo gurraan dhala 1 qophiilee keenyaa haasaa walakkaa arturuu keessatti haasaa waggaa President Biden paarlaamaakiin koongirasa Ameerikaatiif haala biyyichaatti fi dhimmoota adda addaa irratti dhiyeessan gabaasaalee kanaa fi kana irratti ilaallate xiinxalaa qabannee dhiyaanneerra. Baqattoota tokkummaa dhimmaa koomishinariin dhimmaa kooligaltootaa fi baqattoota tokkummaa mootummootaa Filippo Grande daawwannaa Itoophiyaatti gaggeessaa jiranii fi kan biroo qabna. Kan isin keessummeessu Annugusuu Taammireeti. Amma nu waliin turaa oduu addunyaatiif immoo Tuujubee Hooraa.
Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kuno. Koomishinarri olaanaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Filippo Grande Itoophiyaa keessa ka jiran baqattootaaf namoota qe'ee ofiirraa buqqaan daawwatanii jiran. Ka fulbaana shan Itoophiyaa seenan koomishinarichi ergasii pirezidaantii Itoophiyaa waliin wal arguudhaan maatiiwwan sababa walitti bu'iinsaan qe'ee ofiirraa buqqaan waliin wal arguuf jecha gara magaalaa guddoo Tigraayitti imalaniiru. Koomishinarichi olaanaan imalli isaanii Itoophiyaatti geggeessan baqattoota Eertiraa kanneen mooraa naannoo Amaaraa Alam Waach jedhamu keessa jiran waliin wal arguullee of keessaa qaba. Itoophiyaa keessa kanneen jiran baqattoonni Eertiraa ennaa waraana waggoota lama darbanii irratti fuulleffatamuudhaan haleellaan irratti raawwatamee jira. Baatii muddee keessa UNHCR dhaabolii michoota ta'an waliin ta'uudhaan baqattoota Eertiraa kanneen 7,000 ta'an dhiha Tigraay irraa gara mooraa Alam Waachitti geessee jira. Aangawaan tokkummaa mootummootaa kun daayireektarii olaanaa ejensii dhimma baqattootaaf baqaa deebi'anii kan Itoophiyaa obbo Tasfaahuun Gobazee waliin ta'uudhaan daabaatiin illee daawwatanii jiran. Mootummaa federaalaaf humnoota Tigraay gidduutti waliigalteen erga mallatteeffamee booda dhiyeessiin gargaarsaa fooyya'ina agarsiisus akka gabaase dhaaba tokkummaa mootummootaa kun mul'isutti fedhii guddaa jiru waliin ennaa ilaalamu ammayyuu qabeenyi jiru murtaa'aadha. Waliigaltee nagaa sanaan booda dhaabbileen gargaarsa namoomaa naannolee kaaba Itoophiyaa walitti bu'iinsaan miidhamaniif gargaarsa dabalataa geessuu akka danda'an koomishinarri olaanaan kun ibsa tuwiitarii isaan irratti barreessaniin beeksisaniiru.
Hoogganoonni waldaa Ortodoksii naannoo Tigraay waggaa tokko dura sinodoosiin Finfinnee jiru waliin walitti dhufeenya qaban addaan kutuu fi murtiin murteessan kan keessa deebi'ame ilaalamu miti jedhan. Ennaa waggaa tokko dura sinodoosiin naannoo Tigraay adda ba'uun maqalee seenutti sinodoosiin biyyaalessaa biraa deebiin kenname hin jiru jedhan abboota amantii Tigraay kun Tuujubeen dabalata qabdi.
Murtiin isaan walitti dhufeenya siinoodosii qulqulluu Ortodoksii Finfinnee keessa jiru waliin jiru addaan kutuuf murteessan kan mariif dhiyaatu miti jechuudhaan hoogganoonni waldaa Ortodoksii naannoo Tigraay beeksisaniiru. Kaleessa maqalee keessatti tuuta oduuf ibsa ka kennan abboonni amantii kun sinodosii waldaa Ortodoksii waliin hariiroo jiru diiguuf murtii waggaa tokko dura murteessan falmaniiru. Yeroo waggaa tokko ta'uuf dhimma kana ilaalchise sinodosii waldaa Ortodoksii Itoophiyaa biraa deebiin kenname tokko iyyuu hin jiru jedhan. Sinodosiin qulqulluun torban darbe ibsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif deebii ennaa kennu abboonni amantii naannoo Tigraayitti argamaniif hordoftoonni amantii kiristiyaanaa martinuu sinodosii seeraan ala ka seeraaf qajeelfama waldattii cabsu hin hundeessine jedhan. Ibsi abbootii amantii Tigraay kun kan dhaga'ame hordoftoonni amantii Ortodoksii kutaalee biyyattii garaagaraa keessa jiran paappaasiin Oromiyaa ka biyyaalessaatti adda ba'uunsaaf mootummaan dhimma waldaa kiristiyaanaa keessa seene jechuudhaan erga mormii dhiyeessuu jalqabanii booda. Hordoftoonni amantii Ortodoksii Tigraay keessaa mormii geggeessamaa jiru irratti hirmaataan jiran jechuudhaan Mulugeetaa Asbaha maqaleerraa gabaaseera.
Aangoon Ugaandaa waajjira mirga namummaa kan tokkummaa mootummootaa gamas jiru eeyyam isaa deebi'e akka hin haaromsane uggaranii jiran. Tarkaanfiin kun kan fudhatame ennaa dhiittaa mirga namummaa naannoo sanaa yaaddessaa ta'e jirutti ta'u gabaasamee jira. Kanarrattis dabalata qabna.
Angoon Uganda biyyooti baha Afrikaa keessa ka jiru aangoo waajjira mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa kan hin haaromsine ta'uu beeksisan. Kunis innaa dhiittaa mirga namaa ilaalchisuudhaan yaaddoon guddaan jirutti sochii garee kanaa ugguran. Ministiriin Haajaa Alaa magaalaa galma mootummaa Ugaandaatti kan argamu waajjira koomishinara mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf guraan dhala sadii xalayaa ergeen akka jedhetti aangawoonni biyya keessaa dhimmootiin mirga namaa biyya keessa jiru beeksisuuf eegsisuu akkasumas hordofuuf dandeettii qabu jedhee jira. Ammaa qabee mootummaan Ugaandaa waajjira haadhoo ka tokkummaa mootummootaa Jeneevaa jiru waliin kallattiin kan wal argu ta'uusaa Associated Press xalayaan isa ga'e ibsee jira. Aangawoonni Ugaandaas xalayaan sun sirrii ta'uu mirkaneessaniiru. Abukaatoo mirga namaa Ugaandaa keessaa beekamaan Nikolaas Opiyoo murtiin sun kan nama gaddisiisu jechuudhaan fuula Tuwiitarii isaanii irratti ibsanii kun wal hubannoo dhabuu hiika argachuu danda'u ture jedhan. Kampalaatti kan argamu waajjirri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa erga bara 2006 qabee hojiirra jira. Waggoota dhiyoo as waajjiraaleensaa dhiittaa mirga namaa bakka buutota mootummaa Ugaandaan raawwataman jedhaman gareeleen mirga namaa tokko tokkoof leellistoonni innaa morman ifatti baasu yaalaa turan.
Paanaaliin addaa kan dhimmoota mirga namummaa Naayijeeriyaa gabaasa Reuters baase isa waraanni fixiinsa ijoollee gaggeesse jedhu fi duulaa farallee tuseentota islaamummaa gaggeessuun sagantaa dhoksaa kan ulfa ofirraa baasu adeemsaa jira jedhu qorachuu jalqabee jira. Akka paanaalichi jedhetti kanneen dhiittaa mirga namummaa raawwatan murtiitti akka kan dhiyeessu ta'uusaa ibsee jira. Waraanni Naayijeeriyaa gabaasa jalqaba baatii muddee keessa maxxansame ilaalee kan ture yoo ta'u gabaasni kun dhugaa waan hin ta'inii fi qorannaa ofiisaa akka hin gaggeessin beeksisee jira. Kibxata darbee barreessaan olaanaa koomishina mirga namummaa kan tokkummaa kan biyyoolessaa Antoonii Ojukuuwaa miseensota sadii kan qabu gareen qorannaa abbaa murtii gadmoojii kan Abuujaa keessa hoogganamu hundaa'uusaa labsanii jiran. Dhuga baatonni 10 ol ta'anii fi galmeelee jiran waayeffachuudhaan waraanni sagantaa ulfoofirraa baasuutun yoo xiqqaate dubartootaa fi durboota 10,000 ta'an irraa hedduun isaanii garee islaamummaatiin butamanii humnaan gudeedamanii turan irraa ulfa baasuusaa Reuters baatii muddee keessaa gabaasee jira. Oduu biraatiin dhaabbanni gargaarsa sadarkaa addunyaa sababa kirkira lafaa Turkii fi Siiriyaa mudateen namoota caccaba bilisaalee jalatti danqamanii jiran baraaruudhaa fi barbaacha lubbuu olchuu itti fufanii jiru. Lakkoofsa namoota hanga ammaatti jiranii 11,000 ga'ee naa jiru kanatti keessumaa wal waraansi waggoota dheeraaf Siiriyaa keessatti gaggeeffamaa ture. Kana irratti ammas dabalataan tujubeen inaalti.
Gareen baraarsaa Turkii fi Siiriyaa roobii har'aa yeroo qorri hamaan jirutti kirkira lafaa wixata darbeen kanneen lubbuun isaanii irraa hafe barbaachuu itti fufanii jiru. Balaa kanaan hanga ammaatti lubbuun namoota 11,000 ol darbuun isaallee gabaasameera. Turkiitti tattaaffiin baraarsaa kun hojjettoota 1,960 akka hirmaachise ejensiin bulchiinsa balaa tasaa biyyatti roobii har'aa ibseera. Namoonni lubbuudhaan argaman kunuunsa yaalaaf hospitaalatti geessamuu isaanii marsariitiiwwan dhimma kana gabaasan adda addaa beeksisaa jiru. Garuu caccabaa bilisaalee kana jala akkuma hojiin baraarsaa itti fufeen lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbe dabalaa akka deemutu gabaasame. Aangawoonni Turkii akka jedhanitti yoo xiqqaate namoonni 18,574 yoo du'an 38,000 ol immoo madaa'aniiru. Siiriyaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 25,530 du'uun isaanii lakkoofsi mootummaa Damaaskasiif gareewwan baraarsaarraa argame ni mul'isa. Kirkirri lafaa kun erga bara 2011 Jaappaan keessatti uumame gara namoota 20,000 galaafate booda balaa lubbuu namaa galaafate isa hamaadha.
Oduun keenya irraa kana fakkaata ture. Gara gabaasaaleetti naa ce'en immoo ergi aangoo qabatanii asii koongirasii Ameerikaa paartiilee lamaaniin qoodame duratti yeroo jalqabaatiif kan dhiyaatan haasaa waggaa yookiin State of the Union jedhamu dhageessisan Pirezidaanti Joo Baayiden qabxiilee hedduu kaasaniiru. Kanneen keessaa hojii dhabeessummaa xiqqeessuu danda'uu isaanii dhibeen koronaa kana booda balaa sodaachisaa akka hin taanee fi dhabamsiisuu isaanii akkasumas xiqqoolee gara biraa irratti bal'inaan haasa'aniiru. Gara fuulduraattis mormitoota isaanii warra rippaabilikaanii waliin hojjechuudhaaf akka barbaadan waamicha dhiyeessanii jiru. Paasaa Aduk gabasa kana pasi wadia sakura White House rasa gabaste namu dandi tu esam.
Haso gak gabasa halabiya marsalam mafaf kale segal gara kala gesisan President United States Joe Biden ega taitak abatani as wal gay manamare party le lamani rat dubbachun sani yero sadafayo taw agenda sani party le laman giddutti tokkuma umu gajjabesini dubattifufan afiyai manamare ka party republicanitin akkana jiran.
Speaker, I don't want to ruin your reputation, but I look forward to working with you.
Afiyai bakayokin makagari kabdan ballesu infedo enuma isin walinte hojjechun feda.
Presidenti Chasasani Kalisa Galgala Kanakesa Tiwai Jalsa Chasa Burale Misoma Jabesu Omishale Warsha Dabalu Wai Anisahare Samu Omishurrat Sera One Investmenti Basufi Chasale Jalsa China Walin Biyati Dorgom Sisu Chimsurrat Rubatan.
We used to be number one in the world in infrastructure. We've sunk to 13th in the world. The United States of America, 13th. In the world in infrastructure, modern infrastructure. But now we're coming back.
Gama burmiso maletin adunyarati toko fature. Amma kudasadafati gadbunera. United States burmiso male hammaya amma kabdun kudasadafada. Tausgaru amma dufajira. Sababanimo sehera jarsa burmiso male partilen manamare laman walintane wan dabarsinefim.
Waye gatin miya wani ol kawla alchises rakkon sa ka gutumma dunya mu da takkata ittifalman Biden kana fi sababalen covid if waransa ukraine rattigegge samakkata idubatani irrachala waye ojidabin sa anqisut fulifatan.
We've created with the help of many people in this room 12 million new jobs, more jobs created in 2 years than any president's created in 4 years.
Hojile hara rikardin olanate milioni kudalama umnera kana jechun immo waggala mandar bankesati oji bay e sa presidentoni kana duraturan wagga afurkesati rawachu hindande inin oli jechara
kana males liqa baratota ka federala haqudaf la kops lemiwon america insurance fiya qabani akadabu gochudaf sagantale covid rafuran basudafi gati dawale ajaja kiman kenne mani gati qesurat tarkanfi bulchisi sani fudate tarresani dubatan. Haso President Chal Kandabretif dawwatton demokraton yero arkadawan republikanon nimmochal sanitaaturan. Hasan President Biden kun amerikano ta taitarra sabwosu barbadan amansisu dandalata. Haso saniti boda minister represi kammotumma presidenti durani ka Donald Trump bulchitun kutar kansa Sarah Huckabee Sanders party republikano ta bakkabudan akkanatta haso Biden if debikennan.
The radical left's America, Washington taxes you and lights your hard-earned money on fire. But you get crushed with high gas prices, empty.
Bitale lisu kankabdu, America keset, Washington dilala si basisun, maallakati chimte argatte, ibidde tikab sifti, garu, gati ingazi, olana, wambitam muddosati, abama, akkasumas ijoolleen keenyas sababa sanyii yookaan gosa isaaniitiin wal jibbu barsiifamu garuu akka wal jaallatan yookaan biyya keenya guddittii akka jaallatan ka barsiisuun jiru.
Yeroo rippaabilikaanonni filannoo sadaasa dabree irratti mana maree bakka bootaa keessatti barcuma irra jireessa qabatanii jiran kanatti afyaa'in mana maree bakka bootaa Kevin McCarthy bulchiisa President Biden irratti qorannaa akka cimsan keessumaa waa'ee dookumentiilee iccitii mana pirezidaantichaatti argamanii waa'ee gargaarsa biliyoona hedduu Ukraineef kenname akkasumas waa'ee afuuffee basaasaa China United States aleeltee kuffistee ka deebii dhadhabaadhattiin jedhanii ilaalchise akka falman dhaadatanii jiran. Lakkoobsa hojii dhaabinsa Ameerikaa ka bara 2020 turerraa amma baay'ee gad bu'eeyyuu lakkoobsi deeggarsa hojii Biden dhibbarraa harka 40 qofa akka ta'etti jira. Akka qorannaan yaada uummataa dhaabban Ipsos jedhamu baasetti dimokiraatotarraa dhibbarraa harka 80 kanneen paartiilee lamaanirraa walaba ta'anirraa dhibbarraa harka 37 rippaabilikaanotarraa dhibbarraa harka 3 deeggarsa qaban pirezidaanti Biden. Haasan sani halkan dabree haala kana ka jijjiru ta'uu baateeyyuu pirezidaantichi filannoo bara 2024 geggeessamuuf deemu irratti kan irra deebiin dorgomuuf jiran fakkaata. University A&M ra Jennifer Masika akkanatit intalan.
He didn't say if he is or he isn't, but he made the case for why he should, right? Which is that he can see what needs to be done. He's had all of these
jira yokan injuru njenne garu malif akkate imichadeese kunis wanu jetamu qabu argu dandeera haga amatti milkaina kana hunda argateera kana hunda galmangeera garu amalle wanbaye inno jechu barbaadu jira
Hasa President Chal Kandabrera Tati Warrasani gift Ren Jill Biden, United States Ambassador Ukraine, Oksana Markarova Veranituran. Martin Tyre Nichols, Kagurache Lemme America, Tennessee Keset, Polisota and Tumamea Jesames, Akka Kesumat, Galmasanata Veramanituran. Why Okar Policy in Nadu Batan, Kondaloni Vajralem Policy, Amanta Ummatat Abanijru, Itti gaafatamuus qabu jedhanii jiru Pirezidaant Baayden haasawa isaanii halkan dabree irratti.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa haasaadhuma Pirezidaant Joo Baayden kana ilaalchise obbo Naasir Muusaa Minnesootaa irraa xiinxala siyaasaa nuu kennanii jiru carraan hojii Ameerikaa keessatti dabalamuu ilaalchise xiinxala kennanii jalqabnaa jaallanneetu haasofsiise.
Historikaalii yookaan wartee heddumina namaatiin dalagaa irratti hirmaachaa kan jiru yeroo ammaa kanaaf. Yeroo tokkoffaa deemnee ilaalla tokkoffaan kana lammaffaa ammallee ammaas ikonoomiin Ameerikaadhaa ol deemaa jirti ammallee ammaas namni argitee dalagaa barbaadu yeroo gartee paandaamikiidhaa sun tuwanii keessa ilaa hanga gartee tuwanii waan jirti namni hedduun paandaamikiidhaan miidhamee dalagaa hedduu dalagaan turre ammoo yeroo ammaa sadarkaa amma jiru kanatti namni guddaan. Akka dalagu jiru kuni beekamaadha dalagaalleen ammaas akka hedduun argitee Joe Biden administration kanaan yookaan waltee bulchiinsa kanaan dalagaan hedduun akka uumamte beekamaadha kun.
Qabxiin biraayee kan isaan kaasanii ija imaammataa biyya alaa irraa waa'ee Ukraine fi waa'ee Chaayinaa kan isaan dubbatan attamitti hubattan isin.
Kanarratti Ameerikaan Ukraine lola Ukraine kana kan Raashiyaan gartee irratti bantee jirtu kanatti Ameerikaan tattaaffii guddaa godhaa jiraachuunis baatiilee hanga dabala kana keessatti beekamaadha. Kanumaan wal qabatee garaa gartee Chaayinaatiin Ameerikaan ammallee gartee osoo gartee lolaa karaa lolaatiin gara gartee konfiliktiidhaatiin yookaan gara gartee miliitariidhaatiin osoo hin ta'in. Tokkoffaa karaa dippiloomaasiitiin Ameerikaan argitee Chaayinaadhaan kompiit godhuun keessaabuu adimiristireeshinii yookaan bulchiinsi Joo Baayden akkaataa agartee Ameerikaan asitti agartee investi gootee manufaakcher gootu. Karaa teekinooloojiitiin.
Warshaa keessaatti jechuudha.
Ameerikaa keessatti agartee manufaakcher godhu Ameerikaa keessatti argitee bikoos wanni hedduu jiru alatti amma irra hedduu meeshaan Ameerikaa seentu meedhiin Chaayinaa jaama Chaayinaa tolfame jaama. Kanaaf Ameerikaan argitee tattaaffii guddaa godhuudhaan investimentii adda addaa agartee karaa teekinooloojiitiin keessaabuu gara agartee semaayikondaaktara jechuun teekinooloojii argitee makiinaa agartee itti tolfamtu teekinooloojii agartee meeshaa makiinaati waliin walqabatee makiinaan koyyaa konkolaataan itti tolfamu. Kana Ameerikaan if keessatti deebisanii Ameerikatti produus godhuun yookaan Ameerikatti agartee oomishuun hedduu argitee Chaayinaa wajjin kompiteeshina guddaa qaba. Kuni Ameerikaanii fooyyee isaa gartee kompiteeshin Ameerikaadhaa Chaayinaa wajjiniin sadarkaa adda addaatti gaggeessaa jireeti irraa dubbatee baay'een kana guddaan isaa kana.
Warra Rippaabilikaaniidhaaf yaada dhiyeessan qabu. Amma mitti milkaa'u jettu.
Kuni Ameerikaan yeroo hundaa'u wal dhabbiin gartee paartii lamaan kanaa waan jiraate waan beekamaadha. Immoo baay'een tokkummaa argitee waliin hojjechuu tokkummaa waliin. Ameerikaa guddisuudhaaf yookaan Ameerikatti investi godhuudhaaf waan hedduu jiru waan irratti wal ta'an gartee fakkeenyaaf dalagaa uumuu irratti ammallee ammaas gartee investiraakcher jechuun dildila ijaaruu haa taatu karaa makiinaa gartee kan dulloomee jiru hariiroomsuu haa taatu eerpoortii hariiroomsuu haa taatu tiraanspoorteeshinii adda addaatti investi godhuu haa taatu kanneen waan hedduun jira kan gartee isaan irratti wal ta'uu danda'anii. Kan irratti waltamuu dandeenyes ni jira immoon wanni inni argitee irra deddeebi'ee irraa dubbate haalaan waliin dalaynee tokkummaadhaan akka gartee tokkummaa gartee Ameerikaadhaa sun mul'ifne akka waliin dalaynu jireeti irraa dubbate. Ani wanni abdii irraa qabu waan argitee gurguddaa jira waan irra waltamuu danda'anii immoo waan xixiqqaa jira kan gartee irra wal ta'uu hin dandeenye. Ammallee ammaas waliin nuti beekuu qabnu namni keenyallee waliin beekuu qabu. Elekshina dhiyaachaa jira. Namootu elekshinaaf argitee waajjira proposaala dhiyeeffata. Kanaafuu argitee wanni irra wal dhabanis hedduu jira. Immoo waa hedduu jira san gartee hojii jalawuu hin dandeenyeeti jaalla.
Ameerikaa jabeessinee utubuu keessatti sadarkaa jireenyaa warra giddu galeessa jiru irratti hojjechuu qabnaa jedhu.
Kun argitee waan guddina Ameerikaa jiraatu tokko jechuudha. Investimentii argitee middle class yookaan gartee uummata giddu galeessa irratti gartee investi godhuun dalagaa adda addaa uumuun health care gartee investi godhuun kun giddu galeessa uummataa ol kaasuudha. Giddu galeessa uummataa ol kaasu jechuun ikonoomii Ameerikaa ol kaasu jechuudha. Kun waan hedduu irratti wal ta'an ni jira. Kana irratti wal ta'an illee kan irratti illee ni jira. Fakkeenyaaf amma taaksii fa'aa ol kaasuu kanarratti wal hin ta'an. Immoo argitee health care karaa adda addaatiin gartee investi godhuun wal ni ta'anii immoo health care uma keessaa yookaan waltee waa'ee fayyaadhaa keessattuu kan wal hin taanellee ni jira. Immoo kana guutumaa guutuutti kanatti investi godhuun guddina Ameerikaa ikonoomii ol kaasuudha jechuudha. Loltoota Ameerikaa kan biyya biraatti miidhamee dhufe kanarratti investi godhuun kun waan deemaa jiru waan hedduu kan deemaa jiru jira. Dalagaan eegalamee jira. Kanuma gartee finxa baasuudha. Hojii gartee eegalame kana irra hedduun duruu eegalamee jira. Kana finxa baasuudha jechuudha.
Kan biraa kan isaan jedhan seera ulfaa ofirraa baasuuf akka mirgaatti fudhachuu dhiisuu. Poolisoonni immoo seeraan ala warri hojjetanii itti gaafatamuu akka ta'an kan jedhu kan maqaadhaan kana keessa. Inni kun attamittiin fooyyessinaa jedhanii wanni kaa'an attamitti ilaaltan?
Poolisoota kan magaalaa haa ta'u, kan federaalaa haa ta'u, kan isteetaa haa ta'u sadarkaa adda addaatti waan kana argitee irra deebi'anii ilaalanii rifoormi godhu kun wanni ilaalchisu namni argitee poolisiin biyya sanaa yookaan gartee poolisiin biyya Ameerikaa keessatti kun beekamaadha. Yeroo hedduu akkuma gartee tasaatitti haa ta'u akka gartee beekaatis haa ta'u nama adiin ta'in hedduu dhumaa jira. Namni kana gartee harka poolisaatti yookaan harka gartee poolisii biyya Ameerikaatti du'aa jiru hedduu jira. Kana gartee rifoormi kunuu yookaan gartee waan kana sirriitti argitee poolisoota argitee namoota ajjeese kanaas akkaawuntabiliitii isaanii yookaan argitee akka ta'etti gartee heeraa federaalaatiin.
Itti gaafatamoo akka ta'an
kana jajjabeessuun hedduu barbaachisaadha. Kaan ammoo kan agartee reproductive right yookaan agartee ulfa ofirraa baasuun kun waan agartee paartii demokiraasiidhaati. Haa jennu immoo isteenni adda addaa heera adda addaa qaba sadarkaa adda addaa itti agartee Joe Biden wanni inni qabu argitee yoo agartee karaa agartee federaalaatiin yookaan kongireesii argitee heera yookaan agartee isteetii cufaa waan ulfa dhoorku heera akkasii yoo baasan ani argitee hin deeggaruu ijaaniiti ibsanii jiru. Kuni gartee wanni kun paartii irratti hidhaadha. Yoo argitee paartii rippaabilikaanaa gara lachuutii fi gara pireezidaantiitiif fudhattee jijjiiramuu ni mala. Immoo amma gartee Joe Biden yeroo ammaa kanatti argitee waan kana ani gara kiyyaan fiitoon godhaa yookaan argitee biila yookaan heera dhuunfan ni didaa ijaanii dubbatanii jiru.
Obbo Naasir Musaa deebinuu laattanii faqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Hedduu galatoomaa isinillee waan nu afeertaniif.
Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoonni biroon gamtaa Afrikaa wajjin ta'uudhaan ardii Afrikaa keessatti wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf carraaqqii gochaa akka jiran gabaafameera. Kana irratti gabaasa dhiyaateef tujibeetu akkasitti dhiyeessa.
Wabii nyaataa addunyaaf ergamaa addaa akka ta'an Dr. Kerry Fowler sagantaa haaraa kana Waaltaa Tarsiimoof qorannaa sadarkaa addunyaa Waashingtonitti argamu keessatti kan beeksisan roobii darbe ture.
Crops adapted to climate, pests, diseases and the needs of the marketplace.
Haala qilleensaa ilbiisawwan dhukkubootaa fi fedhii gabaa waliin kan wal simani sanyiin midhaanii wabii midhaan nyaataatii fi haaldureedha. Biyyoon qulqullinni itti hanqate oomisha gaarii hin kennu.
Kan dhiyeenyi Zaambiyaaf Maalaawii daawwatan Faalar midhaan dhiibbaa jijjiirama qilleensaa dandamatu hatattamaan oomishuun barbaachisaa ta'uusaaf fedhii ummata Afrikaa baay'innisaa dabalaa adeeme guutuuf oomishi qonnaa dabaluu akka qabu akeekkachiisaniiru.
At a time when Africa is experiencing historic weather extremes and as population growth is increasing, we see a real opportunity.
Yemmuu Afrikaan haalli qilleensaa amaan ishee muddatee fi lakkoofsi baay'ina uummataa dabalaa adeemaa jiru kanatti Afrikaa keessatti sanyii midhaanii fayyummaa biyyoo fi haala qilleensa dandamachuu danda'anii beeksisuu fi carraa gaarii argaa jirra. Xumura jaarraa kanatti akkuma dura beektu Afrikaan addunyaa irraa ardii uummanni hedduun keessa jiraatu ta'uuf jirti. Haa ta'u malee ardittii keessa uummanni miiliyoonii 300 ta'an wabii midhaan nyaataa hin qaban.
Faalar akka jedhanitti seenaa keessatti tattaaffiin sanyii midhaan haala qilleensa waliin wal barsiisuu irra hedduun boqqolloo, ruuzaa fi qamadii kanneen fakkaatan irratti kafuulleffate ta'us garuu sanyii midhaanii biroon kanneen vaayitaaminiin badhaadhaniif fayyummaaf guddina qaama namaaf barbaachisoo ta'an hagas hin beekamne kabroon illee haammatamuu qabu jedhan.
Other crops such as grains such as sorghum and millet and teff, many of the legumes.
Midhaan biroo kan akka mishingaa, atarii fi xaafii kanneen hundee qabanii fi hundeen isaanii lafa jalatti biqilu. Hundeen isaanii lafa jalatti biqilu jechuun ni danda'ama. Kuduraa fi kuduraaleen dhibbaan lakkaa'aman kanneen Afrikaa keessatti biqilan ilaalcha hedduu argataniiru. Oomishni isaanii xiqqaachuun kan nama ajaa'ibsiisu miti. Sanyii midhaanii kanarra hedduu seenaa qonnaa maraa keessatti mala saayinsiidhaan leenji'een namni oomishu tokkoyyuu hin jiru.
Kaka'umsi kun walta'insa gamtaa Afrikaaf jaarmiyaa nyaataaf qonnaa addunyaan jalqabame Roomitti bakka buutuu dhaabbata jaarmolii tokkummaa mootummoota akka ta'an ambaasaaddar Siindii Makeen sirna baniinsa isaarra turan rakkoolee walitti aananii dhufan walitti bu'iinsa waraanaa COVID-19 jijjiiramni qilleensaa sirni nyaata addunyaa akka gadi bu'u taasisee jira. Kun immoo nama mara keessumaa kanneen naannoo addunyaatti saaxilamoo ta'an daran miidhee jira.
Throughout my travels as the U.S. ambassador to UN agencies in Rome, I've seen the effects of conflict, water scarcity, and extreme weather conditions.
Roomit jaarmiyoota tokkummaa mootummootaaf ambaasaaddara United States ta'uun ennaan imalaa tureetti Keeniyaa qabee hanga Maadagaaskaaritti, Shiriilaankaa qabee hanga Laa'osiif kanneen birootti dhiibbaa walitti bu'iinsi fidu hanqina bishaanii fi haala qilleensa hamaa argeen jira. Hoogganoonni addunyaa kanneen walgayii haala qilleensaa 27ffaa waggaa dabre Masrii keessatti gaggeessanii fi ji'a darbe immoo tokkummaa Emiraatota Arabaa keessatti furmaata haala qilleensaaf malannaa dhahan uummata lakkoofsisaa dabalaa deeme nyaachisuuf saayinsii fi teeknooloojii akkasumas qalaqa qonnaa fayyadamuun akka nurra jiru ifaa ta'uu hubachiisan. Kanaaf tattaaffii takkoome kan addunyaa gaafata.
Faalar akka jedhanitti dhaaba nyaataaf qonnaa addunyaatti dabale kanneen biroon kan akka dhaabbata Rockefeller, Columbia Universityf walta'insa waaltaa qorannaa qonnaa addunyaa Sigar fafakkaatan illee tattaaffii kana keessatti ni hirmaatu. Akkuma irbaata walitti fidanii qooddataniif ministiriin dhimma alaa United States qabeenyaa tokko tokkoof tarii nyaata ijoo ta'e dhiyeessu michoonni kanneen biroonis tattaaffiin kun akka milkaa'u qooda gama isaanii ba'uu qabu jedhan. Faalar adeemsi ibsame kun gartokkoon saayinsiif gam kaaniin immoo waliigalteef cichi akka jiraatu gochuusaa tuqaniiru.
Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kana fakkaata ture. Tamsaasa keenya hundumaa fuula miidiyaa hawaasummaa keenyaa akkasumas VOA afaan Oromoo .com irraa imeeliidhaan kanneen qabuu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuu dhiisa. YouTube, Twitter fi Instagram irratti @VOA afaan Oromoo yoo jettan akkasumas Facebookii keenya irraa illee nu hordofuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantee akkasumas tamsaasa marsariitiin miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite immoo Tigist Gammee turte. Roobii kanaaf istiidiyoo keenyaa 53ffaa irraa kan isin keessummeesse Annu Gusuu Taamireeti. Boor qophii biraatiin walitti deebina. Nagaan keessan haa baay'atu. Nagaatti bula.